зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Судот ја одзеде Белата палата на ВМРО-ДПМН поради незаконска изградба. Поранешниот премиер Никола Груевски доби 6 години затвор. Самит на Open Balkan во Охрид, заеднички против кризата со храна и енергенци. Македонија тапка во место во прифаќањето на ЛГБТ луѓето. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Судот пресуди да и се одземе Белата палата на ВМРО-ДПМНЕ и 30-тина други партиски штабови низ државата. Поранешниот премиер и партиски лидер Никола Груевски и партискиот генерален секретар Кирил Божиновски се осудени за незаконска изградба на новото партиско седиште, одлучи денеска кривичниот суд во предметот Талир 2. Груевски доби 6 години затвор, а Божиновски 2 години условно. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Неокласичниот дворец со 8 ката плюс спорна тераса, каде што сега е сместена политичката партија ВМРО-ДПМН, ќе биде конфискуван од државата поради незаконска изградба. Пресече денеска Основниот суд Скопје 1 со пресудата за предметот на поранешното специјално обвинителство Талир 2. Судот му одреди казна затвор од 6 години на првообвинетиот поранешен премиер кој е во бегство Никола Груевски, додека на втор обвинетиот поранешен генерален секретар на ВМРО-ДПМН Кирил Божиновски му одреди условна казна затвор од 2 години. Тие се прогласени за виновни за тоа што незаконски со злоупотреба на положба за партијата ВМРО-ДПМН е прибавила нов објект вреден 7 милиони евра и дополнителни 2 милиони евра со кои купила дополнително недвижен имот. Судиката Даниела Алексовска-Стојановска по пресудата порача дека во конкретниот случај обвинетите како одговорни лица од највисок ранг во политичката партија се издигнале над законот.
Тесно партиските личните интереси биле водечки мотив за действијата кои во конкретниот случај ги преземале првовинетиот Никола Груевски како председател и второвинетиот Кирил Божиновски како генерален секретар на политичката партија ВМРО-ДПМН, уривајќи ги на тој начин темелните вредности на една правна и демократска држава. Но со самата судска разрешница на овој предмет, судот испраќа порака до целокупната јавност дека во оваа демократска држава сите се еднакви пред законот.
Таа додаде дека не помалку битна е пораката дека никој не може да ја задржи непосредната и посредната имотна корис со извршување на кривично дело.
Пораката е јасна дека во иднина ниту едно одговорно лице во политичка партија или други структури на државата не треба да се усмели да стори вакво или слично кривично дело.
Во конфискацијата на имотот на партијата спаѓаат и околу 30 на други штабови. Судијката објасни дека од доказите според неа очигледно дека првообвинетиот Груевски е искористил состојбата на зависност на правното лице Бетон, која имало кон политичката партија на власт во МРО-ДПМН, затоа што вкупно 75% од приходите на Бетон доаѓале од услуги кои ги извршувале за државните и општинските органи со склучување на тендерски договори. Груевски со искористување на оваа состојба го склучил договорот за изградба на новото партиско седиште без да води сметка за цената на чинењето на објектот. Дополнително таа објасни дека доказите е јасно дека Бетон немал финансиски интерес ниту остварил финансиски бенефит од договорот, затоа што бил ставен во неравноправна положба, а хотелот кој што требало да го изгради, се уште не е готов. Правната застапничка на политичката партија ВМРО-ДПМН е Ружица Николовска во случајот Талир 2. По изрекувањето на пресудата, изјави дека целата постапка имала интенција исклучиво кон имотот на партијата.
Доколку постојат било какви дејствија и утврдена вина, како што тоа судот денеска го стори, тогаш можело да се конфискува и личен имот на обвинетите лица. Овој имот на политичката партија ВМРО-ДПМН не може да се толкува дека целиот е заслуга на само две лица. Напротив, во таа политичка партија има многу други луѓе кои што допринеле за создавање на тој имот.
Обвинителот Љубомир Лапе по пресудата изјави дека обвинителството е задоволно од пресудата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Регионот заедно ќе се справува со економската криза и недостигот на храна и енергија, порачаа лидерите на Македонија, Србија и Албанија на самитот на Open Balkan во Охрид. Беа подпишани договори за меѓусебно признавање дипломи и за соработка во културата, туризмот и даночните управи. Како гости присуствува и премиерот на Црна Гора и српски представник од Босна и Херцеговина, иако нивните земји не се членки на иницијативата. Од Охрид се јавува Пелагија Стојанчова.
Заедничко справување со недостатокот на храни и енергија е прашање на кое ќе се посветат лидерите на Отворен Балкан. На самитот нова регионална иницијатива што се одржа во Охрид, освен земјите иницијатори Македонија, Србија, Албанија, учествува и представници на Црна Гора и на Босна и Херцеговина. Заедничките групи кои ќе работат на справување со енергетската и кризата со храна, прв ја спомена председателот на Србија Александар Вучич, кој рече дека регионот мора да најде начин да ја пребороди престојната зима. Премиерот на Македонија Димитар Ковачев вели дека регионот заедно ќе се справува со економската криза и недостатокот на храна и енергија.
Ако се разбираме, нема зошто да не успееме. Се разбираме, се помагаме и ќе успееме. Нека стане Западен Балкан Отворен Балкан.
Додека траеше пресконференцијата, стигна информацијата дека во Бугарија партијата Има таков народ на Слави Трифунов ја напушта владата на премиерот Кирил Петков поради неговите обиди да постигне компромис со Македонија. Ковачевски запрашен за коментара рече дека тоа е внатрешно прашање на Бугарија. Тој, зборувајќи за Европската унија, рече дека земјава не може веќе да биде заложник на чекањето датум, но дека унијата е единствената опција за земја. Председателот на Србија вели дека земјите од регионалната иницијатива немаат отворени билатерални прашања, а успеале да решат и некои повеќе децениски спорови.
Им кажам на браќата и сестри македонци дека ние од Србија ништо не бараме од никого, ниту од Северна Македонија. Само сакаме да имаме братски и пријателски однос и да ви кажам дека на нас секогаш може да сметате.
Вучич се заблагодари на албанскиот премиер Еди Рама, без кого, како што рече, ова иницијатива немало да успее. Отворен Балкан нема да запре и нема да се затвори, порача албанскиот премиер Еди Рама.
Ќе подигнеме една заедничка работна група за кризата и за конкретните решенија, бидејќи кризата, длабоката криза, која според сите прилики ќе биде уште подлабока, ќе се продлабочи, која бара издржливост и посветеност за секоја држава, но се што ние можеме да направиме, да го лесниме товарот на секоја од нашите држави, благодарение на соработката помеѓу нашите држави, е нешто исклучително потребно. Во овој момент.
На самитот учествуваа и премиерот на Црна Гора Дритана Пазович и преседавачот со Советот на министри на Босна и Херцеговина Зоран Тегелие. Лидерите на земјите иницијатори повторија дека вратите на Отворен Балкан се отворени и се надеваат на скорешно проширување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија се најде на дното во регионот во почитувањето на човековите права на ЛГБТ заедницата, покажува последниот извештај на организацијата Јулга Европа. Животот на овие луѓе е полн со страв, стигми и предрасуди. Во знак на протест за промени, но и прослава на различностите, во Скопје се организира третата парада на гордоста. Прилог на Јасмина Јакимова.
Македонија се најде на 31-то од 49 места на годишниот извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето, направена од организацијата ИЛГА Европа. Подредено подобрување на состојбите изминатите години, последниот период земјава стагнира. Зад нас е само Бугарија, пред нас целиот регион. Тапкањето во место го вклучува алармот кај долгогодишниот активист Кочо Андоновски. Вели дека не гледа искреност во намерите на надлежните за подобрување на животот на оваа маргинализирана група. Во ист кош ги става и власта и опозицијата.
Како да се наоѓаме во некој лимбо во кој ние чекаме дали ќе отвориме преговори со ЕУ или не, па дали ќе ги правиме овие промени или не. Што укажува на тоа дека ние имаме многу лоши мотиви за промените кои ги правиме во општество. Дека ние не ги правиме за граѓаните внатре да им полесниме животот, туку ги правиме заради нечи мониторинг или известување или можност за напредок во некакви интегративни процеси.
Андоновски како сериозни проблеми ги споменува отсутството на казни за зачестени одговор на омраза на социјалните мрежи, но и неимплементацијата на веќе донесената регулатива за злосторствата од омраза, каде како основ беше призната сексуалната ориентација. Дел од овие проблеми се нотирани во последниот извештај за Македонија, неодамна усвоен од Европскиот парламент. Оттаму го осудија вознемирувањето, говорот на омраза и злосторствата од омраза, со кои се соочуваат дел од припадниците на ЛГБТ заедницата. Притоа повикаа на спроведување истраги и санкционирање на овие инциденти. Дејан Сламков е студент кој последниве години живее во Скопје. Сака да учи, да се дружи и да го живее животот исто така како што го живеат и неговите врсници. Ама кога е во јавност и ќе покаже емоции, дури и тоа да е обично држање за рака, вели дека редовно е мета на вербални напади и закани. Само поради тоа што има партнер, а не партнерка.
Би рекол да луѓето си ја гледат својата работа. Да не се замара со луѓе кои немаат никаква врска со нив. Едноставно јас дали сум геј или не, нема никакво влијание врз секојдневниот живот на рандом човек на улица. Сите сме луѓе и постоја само една подоба, добри и лоши. Друго нема, ни религија, ни сексуална определба, ни типа националност.
Незагрозените честопати завршуваат на улица, па бараат помош во сигурната куќа за ЛГБТ лица во Скопје. Зивена Костовска, социјална работничка и менаџерка на куќата. Не е изненадување тоа што сме на дното на регионот во почитувањето на правата ке ЛГБТ лицата.
Најдоминантната причина поради забарање сместување е претрпено семејно и родово базирано насилство. Родителите по дознавање на нивната сексуална ориентација или кога децата ќе се аутира, едноставно не ги прифаќаат и им велат да се заменат од дома.
Со цел да се зголеми свеста за потребата од еднакви права за ЛГБТ луѓето, на 25. јуни во Скопје ќе се одржи третата парада на гордост. На неа присутни ќе бидат и Андоновски и Сламков, за да ја прослават различноста, но и да протестираат за исти права.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Стрипови на 7 домашни автори од повеќе генерации, работени по мотивите на современи македонски писатели или во комплетно авторство, цртеж и текст, од 7 до 16 јуни се изложени во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Поставката е насловена Цртање приказни. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Иванка Апостолова, Гаја Смилевска, Мате Богдановски, Вук Митевски, Иван Ивановски, Владимир Лукаш и Ѓорѓе Јовановиќ се седумта автори од неколку генерации чии стрипови се представени на изложбата на Словена Цртање приказни, што од 7 до 16 јуни се одржува во галеријата на Младински културен центар во Скопје. Поставката се фокусира на нивните стрип дела работени по мотивите на современи македонски писатели или во нивно комплетно авторство. Во текстот од каталогот за ова случување најнапред ќе биде забележано дека едно време се велешот и стрипот ги расипува децата, дека е залудна забава, дека нема уметничка вредност. И потем дека стрипот помина долг пат до уметничка, теоретска, академска афирмација. Историјата на уметноста го негираше, теоретичарите и универзитетските институции го маловажуваа, галериите го избегнуваа. Оттаму неслучајно Ѓорѓе Јовановиќ, како еден од подписниците на Цртање приказни, ќе забележи дека тие набљудувајќи го стрипот не само како визуелен, туку и како општествен факт, преку изложбата настојува да го прошират погледот на можните начини на презентирање и промовирање на продукцијата и промовирање на стриповите, притоа отворајќи си простор за дискусија за продукцијата пред се на некомерцијалните авторски стрипови.
Токму авторскиот стрип се позиционираше како сосен дел на визуелната култура и воопшто на културната продукција, па затоа треба да се продолжи да се афирмира и да се подига на неговата свест не само за уметничките, туку и за комуникацијските и едукативните потенцијали. Освен спорниот формален уметнички квалитет на цртежот, колажот или фотографијата, инкорпорирани во стрипот, стрипот се гледа првенствено како исклучително убедлив збир на визуелни и вербални знаци, кои својата магична привлечност се должат на начинот на кој тие, на кој ја раскажуваат приказна.
Вели Јовановиќ. А Иванка Апостолова, откако ќе забележи дека нејзина вистина е драго што е учесник на оваа изложба со другите генерацијски различни македонски автори, истакнува дека таа овде се представува со изложба во изложба, со дигитално резиме на нејзините селектирани најдобри кратки наративни стрипови, изработени во колаж техника во периодот од 1997 до 2020 година, односно со фрагменти како некакви квази стикери облепени на зидот околу мониторот.
Се подигрувам со квази автобиографски рефлексии или пак инспирирани адаптации од различни извори, преточени во некаков деконструктивен стрип кој што го работам од 90-тите наваму. Сега до оваа перспектива, вклучувајќи го моето театарско искуство, би рекла дека се театарски стрипови, кратки театарски стрипови во комбинирана техника и колаж. Благодарност до Ѓорѓе кој што на некој начин ме ресетира назад кон стрипот, бидејќи доста сум посветена на театарот, така да за мене ова е едно вистинско освежување и поттик за некои театарски стрипови кои што треба да ги заработам во рамките на проектот Драмски верзи во текот на летово.
Ти рече Апостолова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.